Piektdien uzņēmums Rīgas mikroautobusu satiksmi paziņoja par maksātu nespēju. Pirms 2 gadiem tas vērsās pašvaldības uzņēmumā Rīgas satiksme ar aicinājumu paaugstināt apakšuzņēmumu līgumā noteikto pakalpojumu cenu. Ar to uzņēmums cerēja maznāt COVID-19 pandēmijas radītos zaudējumus mazāka pasažieru skaita dēļ. Tomēr Rīgas satiksme neatrada pamatojumu cenu maiņai. Rīgas mikroautobusu satiksmes kopējie zaudējumi sasnieguši teju 4,5 miljonus eiro, un braucieni jau bija kļuvuši daudz retāki. No pašvaldības puses bijis skaidrs redzējums šo sadarbību neturpināt, atzīst Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olafs Pulks no Jaunās vienotības.
Šī sadarbība mūs parādīja to, ka tā nav arī finansiāli izdevīga Rīgas pilsētai, jo katrs pārbrauciens bija jādotē no nodokļu maksātāja naudas, un mikroautobusu satiksmi gribēja vēl vairāk. Tā kā, un skaidrs arī, ka zināmā mērā viņi konkurē viens ar otru, jo izņemot šos divus maršrutus pārējie, jau dublējās ar Rīgas satiksmes transporta līdzekļiem, tad konkurēja par vienu to pašu pasažieri. Tas arī, nu, teiksim, skatoties no pilsētas viedokļa, varbūt nebija tas labākais variants.
Šobrīd Rīgas domas satiksmes un attīstības departamenti izstrādā sabiedriskā transporta sistēmas izmaiņas. Tāpat jau tuvākajos gados jaunie elektrovilcieni nodrošinās regulārus pārvadājumus Rīgā un Pierīgā ik pēc 15 līdz 20 minūtēm. Pašlaik šajā pārmaiņu plānā minibusu pārvadājumu nav. Vienlaikus teoretiski tas būtu iespējams arī pašas Rīgas satiksmes izpildījumā, pieļauj Olafs Pulks. Pašlaik no Rīgas satiksmes puses visas saistības ar Rīgas mikroautobusu satiksmi ir pabeigtas. Kopš 2019. Gada tie bijuši 25 miljoni eiro dotācijās par pasažieru mikroautobusu pārvadājumiem pilsētā, apliecina Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane. Šobrīd Rīgas satiksme nodrošina braucienus divos vairs nekursējošā uzņēmuma maršrutos no Mežciema līdz Šampēterim un no Pļauniekiem līdz Juglai.
Pat labi mēs veicam darbības, lai pēc iespējas ātrāk šos maršrutus varētu iekļaut arī Rīgas satiksmes kopējā autobusu tīklā. Proti viņiem arī tiks mainīta numerācija 33 un attiecīgi 63 tiks arī precizēti maršruti, respektīvi, un arī šie te kustības staraksti. Līdz ar šīm darbībām paredzams, ka tad arī šajos autobusu maršrutos darbosies Rīgas domas noteiktās atklājības, kā arī pārējais produktu klāsts, to te mēnešu biļetes. Pārējais būs maršruti gan ir slēgti un būs arī slēgti.
Vienlaikus autotransporta direkcija turpina aptauju par citu pārvadātāju iespējām pārņemt braucienus Ogres novada teritorijā. Tur ar pārvadājumiem aizvien grūtības ir Liepājas autobusu parkam. To apliecina arī teju ikdienu lasāmie paziņojumi uzņēmuma mājaslapā par vairākiem atceltiem reisiem. Vairāk problēmu saglabājas Ogres novadā, tāpēc iespējams noslēgto līgumu par pārvadājumiem Ogres un Aizkrauklas novada maršrutu tīklos varētu laust daļēji, komentē autotransporta direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis.
Šie visi pārkāpumi tiek uzskaitīti, un mēs sakojam līdz, protams, ka visām šīm reizes neizpildēm un arī citiem pārkāpumiem, kas mums sākotnē tur bija arī attiecībā uz biļešu izsniegšanu un nepieturēšanu pieturiet. Protams, ka mēs esam skatījuši arī autotransporta direkcijas pusē par to, ka varētu iespējams, ka šos divus novadus atdalīt. Jo, kā jūs pašā sākumā teica, Aizkrauklas novads nesaskarās šobrīd ar reizes neizpildēm.
Problēmām pārvadājuma jomā uzmanība pievērsis arī valdības vadītājs, uzdodot satiksmes ministrijai izvērtēt iesaistīto institūciju un amatpersonu atbildību par pasažieru pārvadājumu problēmām Ogres un Aizkrauklas novada iedzīvotājiem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.